Art Café. Magazín stanice Vltava.
Krásné odpoledne a příjemný poslech s Českým rozhlasem Vltava. V pravidelném odpoledním čase je tu pořad Art Café a Ondřej Bambas. Chodíte na koncerty, přijde vám nabídka vystoupení zahraničních interpretů dostatečná nebo vám tu někteří z hudebníků chybí? A co všechno potřebujete k tomu, aby vůbec koncert pro stovky nebo i tisíce návštěvníků v Česku uskutečnil? Na takové otázky se budeme snažit odpovědět v následujících minutách.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Že dnes se budeme bavit o tom, jak se pořádají koncerty v Česku. A na to nám možná odpoví i mý dnešní hosté, jimiž jsou pořadatelé a promotéři. Milena Palečková za Ten 15 Entertainment.
Hezké odpoledne.
David Urban za This Make You.
Dobrý večer, den.
A Antony Jouet za Force.
Dobrý den.
Hezký den. Antonyho bude tlumočit Anna Žilková. A my se rovnou pojďme vrhnout na to téma, které je velice obsáhlé, a pokud vás něco osobně zajímá, naše posluchače, tak můžete psát na artcafe@rozhlas.cz, možná se dostane i na vaše dotazy. Nicméně já bych začal u toho, jak vůbec se promotéři dostali k tomu, že se rozhodnou pořádat koncerty v Česku. Ten 15 tady opravdu dlouhá léta už funguje, už od začátku 90. let. Takže v Mileno, kdy poprvé jsi se dostala ke pořádání koncertu?
Tak musím říct hned na úvod, že Ten 15 Promotion vlastně založili moji bývalí kolegové David Urban s Jardou Stankem už v roce 90 byli. David Berdych a Jarda Stanko, a založili v roce 90, byli vlastně první soukromou hudební agenturou. Já jsem chodila na ty akce, které pořádali, a slovo dalo slovo, a když jsem skončila svoje vysokoškolské studia, tak jsme se domluvili, že budeme pokračovat společně. A mojí první akcí byl koncert Suzy and the Banshees v Lucerně, říjen 91.
Krásná, to bude určitě vzpomínka, na kterou dlouho vzpomínáte.
A byl to velký zážitek a je to hezká vzpomínka na 90. léta. A jinak můj úplně první koncert, že to byla taky tvoje otázka vlastně ještě jako před agenturou, tak to bylo v době stávky v listopadu 89. Jsem přemlouvala Filipa Topola, aby vystoupil na vysokoškolských kolejích na Jarově, a to se podařilo, tak už tehdy jsem projevila nějaký promoterský ambice.
David Urban už se věnuje hudební branži opravdu dlouho. Než si začal dělat v This Make You, tak jsi měl za sebou nějaké pořádání koncertů jako promotér nebo pořadatel?
V roce 88, kdy jsem se vlastně podílel na ilegálním koncertu, nebo tehdy to tak bylo, nepovoleném koncertu Bourbon East Quack někde na Kladně, který byl po 45 minutách přerušený příchodem policie. A to je úplně první, tak.
A potom jsi pokračoval?
Potom jsem pokračoval víceméně, až když jsem se vrátil potom, když spadl ten jako bývalý režim, tak jsem odjel a vrátil jsem se někdy koncem roku 92. Tak to plynule přešlo jako do pořádání akcí v 93.
Nicméně This Make You začali pořádat akce až v roce 2005, je to tak?
Ne, není to tak.
Ne? Ne,
jako my pod tohle hlavičkou existujeme skutečně od toho roku 93. Akorát, jestli se mě ptáš, kdy bylo založeno SRO, tak myslím, že 98 nebo 9, ale nespomenu si jaka přesně.
Dobře, a pod hlavičkou This Make You tedy to
od roku 93.
Byl jaký koncert? Jo?
Jako první, my jsme dělali koncerty v Alterně Komotovka, tak to, co tam tehdy hrálo, tak pár věcí jsme tam přivezli. A možná koncert Trom, nějaký jako švýcarský IBM kapely na Sedmičce, jako víceméně, nevím, nespomenu si. Rány těla.
Moje oblíbená.
A stejná otázka i pro Antonyho. Kdy jsi začal s pořádáním koncertů?
I actually I was a musician before and And I guess I was not good enough.
A asi jsem nebyl zas tak dobrý, nevybudoval bych na tom kariéru. Takže jsem chtěl zůstat v celé té oblasti a možná pracovat na druhé straně. Bylo to před 15 lety. S kamarádem tehdy jsme začali promotovat, tedy organizovat festival ve Francii. Druhý rok jsme zbankrotovali, pořád dlužím ty peníze, ale pořád si to pamatuji. Je to velmi riskantní biznes, člověk musí být velmi opatrný a musí mít zkušenosti. Pak jsem byl v Kanadě, tam jsem pracoval 4 roky pro promotora, pak jsem se odstěhoval do České republiky, tady jsem založil před 10 lety v Praze společnost.
Takže Force, pokud tady je informace správná, začaly fungovat v roce 2011.
9/11?
Yeah, yes,
ano, v roce 2011. Přestěhoval jsem se sem v roce 2010. Pracoval jsem pro O2 Arena jako konzultant. A pak jsem se rozhodl, že budu pracovat samostatně. Byl tady určitý potenciál. Mohl jsem začít organizovat koncerty, tak jsem se do toho pustil. Postupně organicky jsme se rozvíjeli, pak jsem pracoval samostatně, pomáhal jsem s marketingem a dělal jsem zhruba 70 koncertů ročně.
Když se podíváme na vaše rozpětí žánrové, je to vůbec to, co sami posloucháte, nebo se nebráníte ani koncertům úplně odlišných žánrů, které možná ani nemáte třeba rádi v oblibě?
Jako ze začátku to určitě bylo čistě z fanouškovství a snažili jsme se dovážet kapely především, který jsme měli sami rádi, a zase úplně tolik výjimek, že bychom dělali kapelu, kterou prostě sami nemusíme. Je to těžký, protože už, jak říkal Antony, ten biznis je strašně riskantní. My jako promotéři neseme veškerý riziko, takže vždycky je to prostě nějaký kompromis, jako toho, jaká je nabídka, zda to je prostě skutečně finančně zajímavý. A takovým jedním naším velkým úletem byly Kelly Family. To trošku nezapadalo, ale bylo to tehdy čistě z finančních důvodů. Šli jsme do toho, hodně nám to pomohlo, byl to jako úspěšný koncert. Ale jinak se i dneska, kdy vlastně jsme se s Jardou Stankem vlastně v roce 2008 rozdělili a já dneska koncerty pořádám prostě sama, on šéfuje Roxy a myslím, že jsme se rozešli jako v dobrém, že se oběma dobře daří, tak se snažím prostě víc dělat věci, které mě baví a které mě zajímají, protože jako dělat něco prostě skutečně, protože si řeknete, že to budete dělat jenom pro peníze, to úplně si myslím, že není ta cesta a nefunguje to.
Ten letošní koncert Kelly Family už jste ale nepořádali.
Ne, to jsme nebyli my. Ne. Jednou to stačilo.
David Urban?
Já víceméně nepořádám vždycky všechno, co bych jako doma si pustil, ale chci pořádat něco, pod co bych se nestyděl jako podepsat, takže estrádní umělce Family Show se jako odmítáme.
Ale jdeš třeba na ten samotný koncert a přesvědčit se o tom teda, že tě to nezajímá, nebo...
Ne, co bych tam dělal.
A Anthony?
I personally have very diverse taste in music, so I used to play jazz in a big band or reggae.
Poslouchám reggae, jazz,
or like,
big band.
You know, ska, rock band before,
třeba
so just, I
rock
really like
kapely, mám rád různé žánry. Většinou děláme to, co se nám líbí, ale jak říkala Milena, musíme najít správnou rovnováhu a musíme být také schopni zaplatit faktury na konci měsíce. A mám pocit, že v každém žánru jsou talentovaní hudebníci, jde jenom o to je najít, musíte hledat talentované umělce.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My se tu bavíme o tom, jaké je to pořádat koncerty v České republice. Rovnou se zeptám ještě jednou Davida Urbana za Dismag You. Tuto skupinu si objevil sám na festivalu, nebo?
My jsme ji původně pozvali na festival Grape na Slovensku, kde se jako podílíme na tom pořádání. A tak jsme si řekli, jako proč neskusit jako je vzít i do Prahy. Že? Je to fajn, jako do kafe v lese, jako to padne, lidem to udělá radost. Příjemný, jako i takovýhle koncerty jsou potřeba.
Jaká je vlastně vaše cesta o tom, jak se dozvídáte o těch interpretech, jestli sami za nimi jezdíte do zahraničí, nebo sledujete internet, Spotify, YouTube, co má jaký dosah?
Jako zase, že bychom jezdili speciálně za nimi, tak ten stalking jako neprožíváme, ale vidíme třeba na určitých festivalech, showcaseových festivalech, já myslím, že Antony bude mít nemlich to samý, sledujeme Facebook, Spotify, sledujeme zprávy, co se děje kolem toho, kdo to dělá, určitý jako čísla z toho vypovídá něco, jestli to může být úspěšný nebo ne. A někdy můžou být fantastický čísla, je to absolutní flop a někdy nic se nasvědčuje o tom, že by to mohlo být úspěšný a najednou máte pro najednou 1000 lístků a nevíte, kde ty lidi se vzali. Je to různý.
A samozřejmě už i chodí nabídky od těch samotných agentur, s kterými za ty leta spolupracujeme, protože to funguje tak, že každá agentura, každá kapela má nejenom svůj management, ale přímo booking agenta a ten zastupuje jednu kapelu a zastupuje jich třeba 20, takže agent, se kterým děláte koncert Nika Cavea, vám potom prostě pošle nabídku i na jiný, i menší kapely, který prostě chce tady prosadit a takhle to funguje a do toho platí to, co říká David, že samozřejmě sledujeme to, co lidi zajímá, ale dneska v podstatě se není úplně o co opřít. Už to není tak jako třeba v těch 90. letech, kdy jsme si mohli říct, že pokud tady kapela prodala 30 tisíc CDček, tak se dá předpokládat, že koncert bude úspěšný, že ty fanoušci, kdo si koupili CDčko, přijdou už dneska na koncert. To naprosto nefunguje, takovýhle měřítko nemáte, takže se dají sledovat prostě Facebooky, přesně Spotify, to, co říkáte, ale je to těžký se rozhodovat, je to těžší, než to bylo.
I think one of the best aspects
of our job is like we work with a huge pool of possibilities. They are, especially now with new technology, it's very easy to produce music, so there are new artists producing like songs and like every day. So it's každý den vychází nové písničky. Nikdy to není stejné a pořád můžete objevovat nové umělce přes sociální média, Spotify, YouTube, jezdíme na showcase festivaly, jak už bylo řečeno, jsou také stránky, kde můžete získat informace, ale je to nekonečný zdroj informací. Já si myslím, že velkou výzvou je vybrat toho umělce, který má potenciál v naší oblasti, protože nemůžeme samozřejmě sem přivést všechny a to je asi největší výzva.
Jak zmínila Milena Palečková, je tedy lepší si i nějakým způsobem toho agenta třeba jako zaháčkovat, že když vám nabídne právě ještě nějaké doprovodné interprety, že je přijmete, i když třeba byste normálně za normální okolností nepořádali ten koncert?
No, to úplně tak nefunguje, protože dneska ta konkurence mezi promotéry je obrovská a i samotní agenti jsou pod velkým tlakem těch kapel, který si vlastně diktují to, co chtějí, jaké chtějí honoráře. Takže jsou stále agenti, kteří zůstávají loajální, třeba řeknu teda se mnou jako s promotérem, vezmou si, že jsme prostě umělce už tady dělali 5x, 6x, takže prostě ho nebudou nabízet nebo prodávat prostě jiné agentuře, ale takový to úplně jako zavázání, že uděláte menší kapelu a tím si pojistíte, že pak dostanete to úplně áčkovou arénovou kapelu. Ne vždy to funguje, protože ta konkurence je obrovská a vždycky vítězí nejvyšší finanční nabídka, nebo v mnoha, bych řekla, prostě ve více než 90% to tak je.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte Art Café, máme krátce po 16:30. Dnešním tématem je stále to, jakým způsobem se pořádají koncerty v České republice. Mými hosty je David Urban za Dismac You, Antonie Žue za Force Entertainment a Milena Palečková za 1015 Entertainment. Když se rozhodujete o nějakém koncertu, že ho budete pořádat, co je pro vás nejdůležitějším aspektem? Je to nějakým způsobem finanční stránka, jaký z toho budete mít profit, nebo jsou to nějaké vztahy s tím daným agentem, nebo zájem fanoušků, kteří vás prosí o to, abyste přivezli nějakého daného interpreta?
Tak já myslím, že po těch zkušenostech, kterými jsem si prošla od toho roku 91, je to jednoznačně posouzení toho finančního rizika. protože nemůžete se nechat agentem dotlačit do nějakého kontraktu, který se tváří, že bude výhodný, že prostě to dobře dopadne, ale pak ta realita může být jiná, protože když si vezmete cenu vstupenek 1200-1500 korun na zahraniční kapely, pokud se bavíme třeba o arénových projektech a přijde vám o 1000 lidí méně, než jste očekávali, tak samozřejmě ty ztráty jsou obrovský a není možný se pouštět do takových rizik prostě každý týden nebo každý měsíc. Takže určitě pro mě jednoznačně je to ta míra toho rizika, kterou jsem ještě ochotná vlastně akceptovat a který jsem schopná prostě nést.
David Urban?
Od každého kousek, i když jako nám fanoušci moc nepíšou, aby jsme jako udělali to nebo to, protože zase neděláme moc ten dětský repertoár, ale to jsou většinou fanoušci, kteří píšou a domáhají se umělce. Ale je to pochopitelně míra rizika, která musí být přiměřená, pak je to i vztah s agentem a je to pochopitelně i to, co, jestli se nám to líbí nebo ne, až musíme si myslet, že i když by to dopadlo špatně, takže jsme schopní ten koncert ustát. Jo, ne, že aby nás to položilo nebo zkrachovalo. Musíme vědět, že fajn, to se stává, je to statistický údaj, ten koncert prostě nevyjde, ale musíme během třeba na konci roku vědět, že jsme jako v černých číslech, že jsme jako v pohodě.
Můžeš zmínit nějaký koncert třeba u nějakého interpreta, kterého jsi opravdu přál a vyšlo to, že jsi mohl pořádat jeho koncert?
O takových koncertů jsou stovky, který jsem si vysloveně přál a mohl jsem pořádat jeho koncert. Tak na začátku jsme začínali s Transgobo Underground, že jsme si strašně přáli SM dovíst a byl to asi jeden z těch největších impulzů, protože jsme začali s agenturou jako oslovat zahraniční agenty. No, dovezli jsme je, že jo. Vždycky jsem si jako přál dělat třeba Šade, tak tu jsem samozřejmě nedovezl, poněvadž jsem věděl, ani jsem po ní nešel od začátku, že to je v jiný kategorii. Různý.
A neměl jsi třeba potom problém nějakého distancu od těch interpretů, že by si jako byl opravdu velkým fanouškem a že by se to nějak promítalo do toho biznesového vztahu?
Ne, já je na těch koncertech ani nepotkávám, já se jim vyhybám. Já jsem plachá osoba a pak, že to právě není v nějakém pidi prostoru typu Kafe v lese nebo na Sedmice, kde se jim vlastně vyhnout nejde, tak se s nima neseznamuju. Pak, že se nejedná o pár kamarádů. Jo. Já jsem dělal pět koncertů Marina Mansona, nikdy jsem se s ním nepotkal. Asi tak.
A pro Antoneho, jaký je nejdůležitější aspekt pořádání koncertu?
I think the most important aspect.
Myslím, že nejdůležitější aspekt je talent a na to občas zapomínáme. To je nejdůležitější a potom je také potenciál toho umělce na našem trhu, protože třeba nějaký umělec je důležitý v Německu nebo ho mají rádi ve Velké Británii, ale tady v Praze by prodali jenom 50 lístků. Je to velmi specifická oblast. Člověk musí být opatrný. A myslím, že musíte najít kompromis toho, co už bylo řečeno, musí to dávat smysl. Občas máme nějaký koncert a víme, že nikdy se nedostaneme do černých čísel, ale chceme to uspořádat, protože se nám ta hudba líbí a třeba Timber, což je velmi dobrá kanadská skupina, myslím, že nikdy neprodali víc jak 500 lístků v České republice, nám se líbí ale ta hudba, tak jsme to chtěli uspořádat. Pak další případy, kdy to děláme, abychom agent to vy udělali laskavost, protože také na tom leží náš biznis, chceme si udržet ten vztah a chceme neustále s nimi dále spolupracovat a vidíme agenty spíše jako partnery, než jako dodavatele umělců. To je také důležitá věc.
Jaký je vůbec ten český trh v současnosti? Proměnil se za tu dobu? Asi určitě ano, ale jakým způsobem? Jsou tu optimální podmínky nebo myslíte, že třeba v zahraničí je to lepší?
Myslím si, že obecně teď se daří se ekonomice, daří se i našemu biznisu. Pro nás třeba loňský rok byl vlastně vůbec nejúspěšnější za posledních 8 let. A fanoušci chodí na koncerty, v loňském roce všechny naše koncerty byly vyprodané, takže je to ale samozřejmě stav, který víme, že nepotrvá věčně. A letošní rok zase je ukázkou toho, že si myslím, že těch koncertů je až příliš a že už prostě se stane zákonitě to, že ty fanoušci se začnou vybírat, protože prostě je tady limit pro ně finanční, nemůžou prostě jít úplně na všechno třeba, co by vidět chtěli, právě díky tomu, že ty ceny vstupenek u těch zahraničních koncertů jsou prostě vysoké.
Já nevím, já myslím, že publikum je velmi podobný, no, akorát s těma regionálníma rozdílama, o kterých mluvil takhle před chvilkou Antony, že prostě ta kapela v Anglii, která je vůbec jako naprosto specifický a unikátní trh, má jiný zásah, protože třeba v Německu, ale jinak si myslím, že ty fanoušci jsou všude stejný, mají prostě rádi svoji hudbu a jdou si za ní, ale to o nás trošku je se jako tomu trefit a přiblížit jim to.
I think the Czech Republic is a very healthy market.
Že Česká republika je zajímavý trh. Já mám pocit, že ta scéna se proměnila. Je to tady velmi dynamické. Myslím, že David proto udělal hodně. Je úžasné, když člověk sleduje, kolik lidí chodí na koncerty. Hudební průmysl je, myslím, v současnosti ten nejžhavější průmysl. Všichni poslouchají hudbu. Všichni najdete si opravdu tam všechno, cokoliv byste hledali, tak najdete v hudbě a je to taky dobrý čas pro promotéry. A co se týče také šňůr pro umělce, to je pro ně velmi důležité, protože když nahrávají, tak už nevydělávají tolik peněz jako předtím, takže je pro ně důležité vyrazit na koncerty a hrát před fanoušky a rozvinout si tu fanouškovskou základnu. Já myslím, že v tuhle chvíli je to opravdu skvělá doba pro nás.
Vlastně pro samotné interprety asi nejúspěšnějším z finančního hlediska bude například merchandising, doplňkové předměty, ze kterých si myslím, že kapely budou mít velké peníze.
To si myslím, že mají daleko větší, že určitě je to jako signifikantní položka a důležitá, ale že nejvíc jako skutečně mají z toho hraní.
Určitě nejvyšší položkou je honorář. A je to daný tím, že ty honoráře se skutečně vyvinuly, vzrostly jako enormně díky tomu, i co zmiňoval Antony, že prostě poklesly prostě tržby jim z prodeje CDček, už prostě nemají vlastně další zdroje příjmů, tak se snaží jakoby maximum získat skutečně z těch koncertů, z živého hraní, plus k tomu ten merchandise, co říkáš, tak to taky, ale to si myslím, že není úplně jako ta zásadní položka, ale ten honorář určitě je to podstatný.
Ještě Antony něco?
Just to go back to the previous question.
Jenom abych se vrátil k předchozí otázce, chtěl jsem dodat, že v Praze máme velké štěstí, že je zde velká komunita expatů, kteří také chodí na koncerty a je zde spoustu turistů. Pořádáme koncerty, a to nám pomáhá. Kdybychom neměli takovéto fanoušky, takovéto návštěvníky, tak by jsme možná neměli taková černá čísla, jako máme, a myslím, že v Praze je to lepší než jinde v České republice, takže díky turistům je to lepší. Ale co se týče výdělku, myslím si, že promotér musí nabízet to, co dává smysl v rámci trhu. Je spoustu příležitostí, kdy jsem chtěl uspořádat koncert, ale finančně to prostě nemohlo fungovat. Tak musíme prostě dělat to, co zvládneme. Musíme zvládnout tu frustraci. Pokud to nefunguje, tak to nefunguje. Musíme se s tím smířit. Máme spoustu kapel, se kterými můžeme spolupracovat, takže se jenom musíme posunout k dalšímu umělci.
A je častější, že smlouváte o té ceně, nebo že je pevně stanovená cena a už s tím prostě nejde nic udělat?
Smlouváme, všichni smlouváme.
Samozřejmě, je to tak, že jsou agenti, umělci, kteří si vlastně řeknou, jaký by ten honorář měl být, ale my vždycky vycházíme z toho, že prostě každá akce má rozpočet, pracujeme prostě s rozpočtem, stanovíme nějakou cenu vstupenek, kterou ty fanoušci prostě jsou schopní akceptovat, že víme, že tuto cenu ten koncert prodáme a vycházíme prostě z takových čísel, takže smlouváme, jednáme a jak říká Antony, prostě na některé umělce prostě nedosáhneme skutečně z toho důvodu, že jejich představy o honoráři jsou nereální pro náš trh.
O tom, jací jsou čeští fanoušci, respektive fanoušci, kteří chodí na koncerty v Česku, se budeme bavit za chvíli.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Pořád se bavíme o tom, jaké je to pořádat koncerty v České republice. Jaký žánr je vůbec tady u nás nejúspěšnější z vašeho pohledu? Jací jsou ty fanoušci? Vrací se k těm osvědčeným jménům nebo rádi objevují nová?
Já myslím, že platí obojí, že jsou samozřejmě jména, na který prostě diváci budou chodit pořád a jsou to i jména, které se tady poprvé objevovaly v těch 90. letech, kdy vlastně všichni rádi jeli do Prahy a chtěli v Praze hrát, tak to platí, ale zrovna tak je tady už úplně nová generace, která to se daří Antonimu Vozicem, prostě skutečně jména nová, prostě, který se objeví někde v hitparádě a zafungují i tadyhle na tom trhu. No. Je to prostě je platí to, že tady skutečně ty jsou fanoušci jakoby pro, si myslím, všechny žánry.
No, se víceméně podle toho můžu jenom podepsat, co řekla tady Milena. No. Že jsou tady stálice a najednou jako přicházejí tady nové věci. A člověk se nestačí divit, jako, kde se berou ty lidi, kteří si jako kupují na to ty lístky. A jsou to chvíle, kdy jako člověk si připadá, že je někde v Africe na trhu a kupuje 16-letýho fotbalistu. Ta kapela nemá desku, jako už je tam honorář úplně nesmyslný, nikdy bych ho nedal. A člověk řekne, to by mohlo fungovat, zkusí to, když jsme to takhle jsme třeba koupili Hertz, Toma Odela i Jake Baga nebo George Ezra, jako ty lidi byli bez desky a už tehdy jsme vlastně dávali, jako nabízeli honorář, jako že to bude fungovat. No, takhle mistr nám pěkně prohání PRK, až ten to umí jako velmi dobře.
Když se ještě jenom ohlédneme za těmi Queens of the Stone Age, z tvého pohledu je to kapela, která vlastně se sem vrací na stejné místo. Je to takhle adekvátní, nebo jestli v zahraničí už nevyrostla o něco víc, přece jenom Josh Om?
My jsme samozřejmě pospátku, co se týká Queens of Stone Age a zbytku světa, že hraje 8-15 tisíc lidí, že jo. O tu arenu v Londýně, no. Tak prostě tady hraje tak, jak hraje, já jsem spokojený, my jsme v klidu.
Fanoušci asi taky nadšení, že můžou v menším prostoru vidět takovouhle kapelu, takže...
No, tak my jsme poprvé dělali v Roxy, že všichni se koukali, jak je možný takovýhle koncert udělat v Roxy, myslím, že rok 2005. Tak to zase je taky docela příjemný, jako dělat tyhle ty větší věci v malých prostorech. Já jsem docela za to i rád.
I think the Czech Republic has a big
Myslím,
history
že
with,
Česká republika má dlouhou historii, co se týče kytarových like, kapel, you know, Scorpions, Deep Purple, tito fanoušci jsou pořád stále početní v České republice a myslím, že kytarové kapely ve světě už nejsou tak populární, myslím, že se to v jednu chvíli vrátí. Třeba hip-hop teď docela jede, třeba Nigo Dizzy, Khalid, ti jsou teď velmi populární, jsou na vrchu hitparád. A pak samozřejmě popové kapely, nebo třeba Imagine Dragon, ty přijedou v pondělí, podporuje rádia, to jim hodně pomáhá. A myslím, že bychom mohli třeba vyprodat i stadion s Imagine Dragons.
Imagine Dragons budou za chvíli hrát i v našem éteru, si dáme krátkou ukázku. Je to jméno, u kterého jste byli přesvědčeni hned na začátku, že můžou takhle vyrůst, když jste pořádali poprvé v Sasazu? Je to tak?
Yeah, yeah, the first time we
ano, poprvé
confirmed the band was for 3,000 euros to play Roxy,
je potvrdili za 2000 eur v Roxy a měli jsme zavřený balkon a nakonec jsme to posunuli do většího klubu, prodali jsme 2000 lístku a nakonec jsme to vyprodali, to byl druhý koncert a v pondělí je to také vyprodáno v O2 aréně. Myslím, že to je obrovský úspěch pro nás, jako pro nezávislou agenturu. Je to skvělé, že máme takový velký koncert, to neděláme každý den, jsme moc rádi. Myslím, že mají dobrý tým, mají skvělý management, agent je skvělý chlap, mají kolem sebe skvělé lidi a myslím, že o to jde, musí mít správný tým a také Universal je pro ně velká priorita a myslím, že díky tomu jsou tak úspěšní.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Já se zeptám ještě mých hostů. Chodíte na koncerty dalších promotérů v České republice? Sledujete, co dělají ostatní?
Ano, určitě. Já jezdím na koncerty do zahraničí, protože samozřejmě naše práce je o tom, že přivezete svého oblíbeného umělce, ale pak na koncertě musíte pracovat. To je přesně to, že nemůžete si stoupnout do první řady a užít si dvouhodinový koncert. Máte prostě jiné povinnosti, takže ne vždy se to podaří, že bych mohla vidět celý koncert umělce, kterého pořádáme. To se mi teď stalo na podzim s Nickem Cavem, na kterého jsem se moc těšila a nakonec prostě jsem viděla poslední 4 skladby, takže dnes si to nahradím v kině Světozor a jinak chodím i na koncerty ostatních promotérů a často jezdím buď do Londýna nebo do Berlína.
Já se přiznám, že v té kvantitě, co toho děláme během roku, tak naprosto výjimečně a jenom z určitých sentimentálních důvodů.
Vy navyšujete ten počet koncertů, nebo letošek je takový standardní?
Já myslím, že letošek standardní je. Loňský rok byl šílený a mám dojem, že letošek bude taky šílený.
Kolik to znamená koncertů za rok přibližně?
120 kapel, podle mě je to tak 60 koncertů, 70 koncertů plus festivaly.
A Antony?
I wish I had more time to go to other promoted shows,
but we času chodit na další koncerty. Máme zhruba 70 koncertů v České republice. Navíc máme také kancelář ve Varšavě, takže máme také koncerty tam. A mám také dvě děti, takže se snažím být také trochu doma, když nejsem na koncertě. A kéž bych šel na King Rule, což organizoval David před 2 měsíci, ale bohužel jsem musel být tehdy doma. Kéž bych mohl chodit na víc koncertů, ale bohužel.
Jak hodnotíte český trh, i například v rámci festivalu, je tu dostatečný prostor konkurence, nebo by se ještě našlo místo pro někoho dalšího?
Určitě by se našlo. Uvidíme za chvíli.
Já myslím, že uvidíme v září, ale letošní rok je určitě obrovská konkurence mezi festivaly, což se potvrzuje prostě o tom, že ty festivaly prostě se snaží vždycky přivést co nejlepší line-up, ale myslím, že se prostě přeplácí a že to je na škodu tomu trhu. A nevím, jestli je jiná země, která má tolik festivalů, protože samozřejmě nemluvíme jenom o těch s mezinárodním line-upem, ale vlastně, když se podíváte na program festivalů, tak v každém větším městě v létě je festival, což je skvělý, což je super, protože lidi festivaly milujou, ale jsem jako trošku skeptická k tomu, kam se dostaly ty honoráře umělců na festivalech a jestli to je vůbec jako udržitelný pro český trh. To skutečně nevím.
Myslím, že je důležité mít dobré festivaly na trhu, protože když se bavíme s agenty o strategii ohledně rozvoje kapel, tak samozřejmě zmiňujeme i festivaly. A často, pokud není dobrý festival pro daného umělce, pokud nejsou takové festivaly v létě pro ně, tak často přeskočí takový trh. Takže je velmi důležité, aby festivaly fungovaly. Samozřejmě v létě tady bude větší konkurence. Uvidíme, jak to bude vypadat v září.
So yeah, we just we don't promote ourselves festival, but we obviously.
A my neděláme festival, ale jsme s nimi v kontaktu a na některé festivaly posíláme kapely, třeba Aerodrom nebo Hip Hop Camp. A samozřejmě, když se bavíme s agenty, tak řešíme i festivaly.
Myslíte si, že je ještě v České republice nějaké místo krom Prahy a možná tedy Brna, kde ještě by se dalo nějakým způsobem pracovat, kde by se nalákali fanoušci na koncerty, když se nebudeme bavit o festivalech?
Určitě ano, ale je to otázka času. Jako před 20 lety si měl strach poslat kohokoliv do Brna. Jako kdo hraje v Kafe v lese, jako na úrovni, tak to prostě nešlo. A teď samozřejmě ta úroveň je naprosto profesionální a funguje to, člověk nemusí mít strach. Takže otázka času a tohle to se přesune jinam.
Ještě na závěr můžete nalákat třeba posluchače, jestli opravdu pracujete teďka na něčem zajímavém, nebo to bude kontinuálně pokračovat v tom, co děláte?
Určitě pracujeme na něčem zajímavém, sledujte naši webové stránky.
Přesně tak, sledujte Facebook, sledujte webové stránky. No a já se těším ve středu na Maxima Mrvicu v divadle Hiberny a pak v Brně a ještě v Bratislavě, to bude nádhera příští týden.
Já se těším na dovolenou.
Vždycky máme něco zajímavého. Uvidíme, jak to půjde, ale myslím, že brzo oznámíme nějaké zajímavé koncerty, takže určitě sledujte naše stránky.
Tak to byly dnešní hosté Art Café, Milena Palečková za Ten 15 Entertainment. Pardon.
Děkuju za pozvání, naschranou.
A David Urban za This Make You.
Taky děkuju, mějte se hezky.
A Antony Žuje za Force.
Thank you very much. I also wanted
děkuji
to thank
moc,
everybody
chtěl bych také poděkovat všem, kteří spolupracují s Force, protože bez nich bychom nebyli tam, kde jsme.
A taky děkujeme za tlumočení Ani Žilkové.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My se teď ohledneme na to, jak to vypadalo před rokem 1989, kdy přijížděli hudebníci ze západní Evropy a USA k nám. Některé z těchto návštěv nám přišel představit do studia i Petr Šmíce z rešeršního oddělení. Hezký den.
Dobrý den. Tak slušelo by se začít rokem 1965, kdy Prahu navštívil Louis Armstrong a o 4 roky později i Ella Fitzgerald. Na koncerty prvního muže a první dámy světového jazzu se dnes vzpomíná jenom v dobrém, ale je třeba si uvědomit, že šlo vlastně o koncerty pro elity tehdejšího kulturního života. Řadový posluchač se tam dostával opravdu stěží. Jazz byl samozřejmě lépe přijímán i tehdejšími funkcionáři, na rozdíl od problematické rockové nebo jak se u nás vžilo big beatové hudby.
A to je žánr, který je tu poměrně oblíbený v současnosti. Našli by se v něm nějaké milníky, které bychom mohli zmínit?
Tak za milník určitě můžeme považovat vystoupení britské skupiny The Nice na druhém beatovém festivalu. Lídrem té kapely byl klávesista Keith Emerson, kterého asi znáte z pozdějších Emerson, Lake and Palmer. A pokud si vzpomenete na seriál Big Beat, který vysílala Česká televize, tak tam byla řada komentářů členů kapel jako Blue Effect nebo Flamengo, kteří právě na koncert skupiny The Nice vzpomínali jako na něco, co je nasměrovalo k pozdějším artrockovým nahrávkám.
Drobné uvolnění poměrů, které doznívalo v roce 1969, přineslo i možnost uspořádat v Československu 3 koncerty skupiny Beach Boys. Ti se s některými tehdejšími členy vrátili do Prahy loni na vystoupení v Kongresovém centru. A jak se vzpomíná na ty dnes už možná řekněme legendární koncerty z konce 60. let?
Tak ta vystoupení pořádala přímo oficiální agentura Pragokoncert. Konferenciéra Beach Boys tehdy dělal dnes známý výtvarník Petr Sýs a ten na ty koncerty vzpomíná trochu s rozpaky. Ona popularita Beach Boys byla tehdy v USA vlastně na nule, a do Československa přijeli na přání amerického establishmentu, aby tady šířili takovou tu nekonfliktní verzi americké pop music. Každopádně publikum bylo z koncerty spokojeno, pražská Lucerna byla vyprodaná a na úrodnou půdu jistě padly i hlášky frontmana Briana Wilsona Bože, zatrať Rusy a podobně. A pár let později by si to už asi netroufl. Z té normalizační éry je pak třeba vypíchnout koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale. Ten koncert je skvěle zdokumentován, filmový záznam pořídil Ivo Paukert a dnes si ho můžete pustit i na YouTube. O tom, že šlo skutečně o kvalitní koncert, svědčí i to, že gramofonovou desku s tímto záznamem vydal nejen český Suprafon, ale i americká Columbia.
A právě skladbu Johnnyho Cashe si nyní poslechneme, nebude to tedy přímo z toho záznamu koncertu. V Praze uvedl Johnny Cash tuto skladbu slovy, která připomněla jeho spolupracovníky a přátelství s Elvisem Presleym nebo Jerrym L. Lewisem. V 50. letech totiž nazývali tuto partu hudebníků Rockabillys a proto Cash složil rockabilly song nazvaný Big River.
How to cry, and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky, and the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river, and I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, big river, when you called. Oh, then you took me to St. Louis later on. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows, and then she went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough, dump my blues. Down in a gulf, she loves you, big river, more than me. Now I taught the weeping willow how to cry, 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 and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky, and the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river, and I'm gonna sit right here until I die.
Tak to byl Johnny Cash, který vystoupil na konci 70. let také v Praze. My se teď posuneme do 80. let, kdy začal být režim opět svolný s pořádáním koncertů alternativních umělců.
Tak k tomu uvolnění došlo až na konci 80. let, ale ne všechny koncerty potřebovaly to oficiální požehnání. Takový je třeba případ koncertu Niko v Brně. Tam bohužel pořadatelé Miloš Čuřík a Lenka Zogatová zaplatili za to, že tuto akci pořádali tím, že přišli o své občanské povolání, což ale neodradilo od toho, aby na konci 80. let ještě do Brna přivezli experimentální kapelu Swans. Za zmínku určitě stojí taková perlička, mírový koncert v Lochotíně, kam dorazili Einstürzende Neubauten. Koncert tehdy pro ně otvírali němečtí pankáči Die Toten Hosen. Ale pak došlo k takovému dramaturgickému přešlapu. Bylo jim vystoupení Michala Davida. Toho samozřejmě publikum vypískalo, vyhnalo z pódia už během první písničky, což se ale dotklo členů veřejné bezpečnosti a ti se pustili do bitky nejen s publikem, ale v zákulisí zbyli i obě západoněmecké kapely a okamžitě je vyhostili ze země.
Členové veřejné bezpečnosti sondovali i před koncertem Depeche Mode v březnu 1988 u sportovní haly. Jaká opatření tehdy provázelo tento, dnes už bychom mohli říct, nějaký legendární koncert?
Tak ačkoliv pro české publikum byl tento koncert skutečnou katarzí, tak veřejná bezpečnost k tomu přistupovala dost jinak a z archivních dokumentů vyplývá, že se vlastně připravovali na takovou malou válku, ale nakonec vše proběhlo velmi poklidně. Oficiálně na ten koncert bylo prodáno 13 000 vstupenek, ale Pragokoncert evidoval dokonce 90 000 žádostí, což je úžasné, protože mluvíme o době, kdy nahrávky Depeche Mode u nás nebyly oficiálně k dostání a její hudbu nehrála ani televize, ani rozhlas.
Říká Petr Schmidt z rešeršního oddělení. Děkujeme za přehled předrevolučních koncertů.
Děkuji, nashledanou.
Naslyšenou.